22-ші сурет. Иса Масихтың жауыз адамларды ибадатқынадан қууы. Бір күні Иса Масих Құдайдың ибадатқынасына келді. Ол сол жерде сауда сатық істеп отырған сатушыларды көрді. Олар құрбандық үшін хайуанатларды сатып пайдаланатын еді. Исаның бұған ашуы келіп, менің үйім дуа ететін үй болу керек, ал сіздер оны қарақшылардың ұясына айландырдыңлар деді. Сонан соң ол жауыз сатушыларды да, хайуанларды да ибадатқынадан қуып шығарды. Ол Құдайдан келгендігі себепті әкесінің үйінде қожайындық қылуға хақысы бар еді. Бірақ айрым яхудилердің ғазабы келіп, бұндай істеуге билігінің бар екенін біздерге қандай кәраметпен дәлел аласаң деп сұрады. Сонда Иса оларға жауап беріп, бұл ибадатхананы бұзыңдар, мен оны 3 күннің ішінде қайта тіклеймін деді. Бұны Иса өзінің денесін назерде тұтып айтқан еді.